Радіо М. Почуй можливість. Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради».
Студента запитують, що ти робитимеш, коли тобі мільйон баксів дадуть? Як що? Борги віддам. А решта? А решта підождуть. Доброго дня, в ефірі програма «Духовні поради». Сьогодні говоримо про борги. У студії Анатолій Мусієнко, координатор організації «Компас», яка займається навчальними програмами по управлінню персональними фінансами, основуючись на Біблії. Анатолій, доброго
вітаю
дня.
Вітаю вас, вітаю, дякую за запрошення.
Анатолій, чи є у вас борги?
Особисто в мене ні, немає.
А яке у вас взагалі відношення до боргів?
А моє відношення таке, яке є в Святому Письмі. Угу. Святе Письме говорить, що не будьте винні нікому нічого. Це я читаю в Римлянам 13:8. Тому, звичайно, це для мене є така настанова, яку важливо дотримуватись.
Тобто Святе Письмо вважає борг за гріх?
Ні. Саме цікаве, що цього я не знайшов. І я не бачу, що борг – це гріх. Тому що ми читаємо в Старому заповіті те, що люди брали в борг один в одного, і Бог це дозволяв. Але в той же час брати в борг – це було як прокляття. І бути вільним від боргів – це було як благословенням для людей. От, в Новому заповіті ми не бачимо там дуже багато чого сказано про борги, але є декілька настанов. Ну, от цю одну з яких я вам прочитав, що борг – це жабство, по суті. І Бог бажає, щоб ми були вільні від рабства.
А у вас колись були борги?
Ну, були незначні, звичайно, трішки загрався з кредитними картками, ну, потім прийшлось віддавати, але тут були незначні, скажімо так.
І чому, що вас спонукало брати борги?
Особисто мене, ну, в якійсь мірі це неорганізованість. Тобто ти живеш, ти не дивишся, куди гроші йдуть, звідки вони приходять, не слідкуєш за цим достатньо уважно. А потім виходить так, що змушений усвідомлювати, що набігли відсотки, і вже треба віддавати не тільки ту суму, яку ти взяв в борг, але з відсотками. І, звичайно, це вже не дуже приємна річ.
Друзі, а яке у вас відношення до боргів? Будь ласка, напишіть нам у коментарях під нашим стрімом на Фейсбуці, на сторінці Радіо М, або зателефонуйте у студію за номером 0800 30 14 13. Наша програма має назву «Духовні поради». Чи мають відношення борги, ну і гроші взагалом, до духовності? Як ви вважаєте?
Так, звичайно, гроші – це одна з досить духовних тем, хоч про неї дуже мало говорять в церквах, і ми мало про це чуємо, але якщо ви уважно почитаєте Святе Письмо, ви побачите, що там більше 2000 різних віршів стосуються теми фінансів.
Серйозно?
Так, я думаю, що Бог знав, що у нас з цим будуть проблеми, і для цього дав нам дуже багато настанов, і якими ми можемо керуватися в нашому житті.
Ну, от я там, наприклад, заходячи в православний храм, крім якогось ящичка для пожертвування, нічого про фінанси більше не зустріну. От, чому, якщо ви кажете, що в Святому Письмі так багато написано, чому про це так мало говориться саме в церкві?
Ну, це ви маєте запитати у тих, хто проповідає в церквах, звичайно. От, те, що я читаю, я бачу, що гроші – це одна із, скажімо, тих речей, які намагаються панувати над людиною. Тобто ми читаємо в Святому Письмі, що написано, не можете служити двом господарям. Або будете одного любити, а другого ненавидіти, або одному будете старатися служити, а іншим нехтувати. І далі написано, не можете служити Богу і мамоні. Тобто мамона – це дух, який стоїть за грошима. Тому, звичайно, для нас, як для віруючих, це має бути такою дуже серйозною настановою, де наше серце. І що для нас, власне кажучи, є гроші? Чи це ціль, чи це засіб? Якщо ми розуміємо, що гроші – це ціль, звичайно, ми тоді в небезпеці. Якщо гроші – лише засіб, тобто ми розуміємо, що гроші – це як інструмент, як будь-який інструмент, такий як ніж, наприклад, яким я можу використовувати для користі, а також і не для користі, так? то, звичайно, я буду мати правильне відношення і буду правильно розпоряджатися ними.
Ну, от ви казали, що в Біблії більше 2000 згадувань про гроші. А от які саме, на вашу думку, які от найвиразніші, що з цього, те, що написано в Біблії, можна використати отак в повсякденному житті?
Ну, для цього я вам надішлю цю ссылку, там, де ви можете прочитати всі ці вірші і, звичайно, побачити дуже багато різних тем. Ну, тобто, фінансова тема, вона дуже широко, вона починається з самого старого заповіту і закінчується новим заповітом. Ми можемо бачити дуже багато різних речей, що стосується нашого саме відношення до грошей. Як ми відносимося до нього, до них? Тому що Бог нас попереджає, що є небезпека полюбити гроші. От, і ми це читаємо. До речі, дуже цікаво, я колись прочитав Еклесіаста. Ми знаємо, що це книгу Еклесіаста писала людина, яка була одною з найбагатших у світі.
Ну, так, теж про таке чув.
Так, цар Соломон. І ось він цікаву річ пише в книзі Еклесіаст, 5 розділ, 9 вірш. Ми читаємо: «Хто срібло кохає, той не насититься сріблом. Хто ж кохає багатство з прибутком, то це марнота також». Тобто людина, яка отримала великі, великі необмежені можливості і фінансові багатства, вона прийшла до висновку, що це те, що не від чого він не отримує насолоду. Тобто це те, що не насищає його.
От. Ну, але ж не можна прожити без грошей.
Ні,
так, ну, звичайно, на думку еклезіаста, людина, яка має все, це може виглядати, що та... Знаєте, що таке гроші? А взяти середньостатистичного українця, який живе від зарплати до зарплати, то я не думаю, що він так скаже: та, що мені гроші?
Ні, я ж не говорю про те, що треба нехтувати грошима. Я говорю про те, що треба розпоряджатися ними. Та, ну, я б радив розпоряджатися ними так, як нам каже Святе Письмо. Тобто я вірю, що це той шлях, який допоможе нам. Ну, от ви назвали цю тему «Як не попасти в борги». І саме уникати боргових зобов'язань і не бути боржниками, бути вільним від боргів. Тому що свобода, я вважаю, свобода – це одна з найбільших цінностей, які Бог нам дав. А борги – це те, що забирає в нас цю свободу.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
В ефірі програма «Духовні поради», і ми говоримо з Анатолієм Мусієнко, координатором організації «Компас», яка займається навчальними програмами по управлінню персональними фінансами, основуючись на Біблії. Наступне питання у мене. Якщо людина вже в боргах, що їй робити? Як скоріше віддати?
Ну, ви маєте запитати в людини, чи хоче вона їх віддати. Якщо людина усвідомлює, що це те, що треба зробити, тоді ми готові допомагати порадами.
От. Ну, наприклад, ви можете зараз там 5 порад або 10 основних, як скоріше віддати?
Давайте почнемо трішки з іншого. Засновник нашої організації Ларі Берка сказав дуже цікаву річ. Він сказав, що фінансові проблеми не можна вирішити за допомогою фінансів.
Цікаво.
Тобто, по суті, фінансові, те, як ми витрачаємо гроші, і фінансові проблеми, це, як можна сказати, відображення нашого внутрішнього становища. І тому, коли ми говоримо про питання, в частності, там, про борги, ми маємо зрозуміти, що є певні причини, які привели людину до цієї ситуації. І не факт, що якщо ми сьогодні, наприклад, допоможемо вам фінансами, ви завтра знову до мене не прийдете і знову...
Анатолію, позичте мені ще тисячу.
З тою самою проблемою. Так, є, звичайно, люди, для яких це вже стало звичка постійно жити в боргах. І для того, щоб вийти з боргових зобов'язань, вийти з фінансових проблем, я вважаю, що потрібно зрозуміти причину цього. От. А причини можуть бути дуже різні. У когось, можливо, сталася якась трагедія. У когось там операція.
Якщо сталася трагедія, чи нормально тоді, от немає в родині грошей, а там, не дай Боже, щось згоріло. От. І людина збере борг, щоб полагодити там згорілий дім.
Ну, я вважаю, що брати борг – це саме останнє, що, можливо, потрібно робити. Можливо, варто звернутися до друзів, до родичів, до знайомих, знайомих, які розказати про свою проблему і якби поділитися.
Які тобі не дадуть борг, а просто так от дадуть і скажуть користуйся, можеш не віддавати.
Ну, чому, наприклад, я готовий допомогти будь-кому, якщо, наприклад, хтось з моїх друзів опиниться в якійсь проблемі. Я розумію, що...
Не чекаючи, що вам потім повернуть.
Ну, так, звісно, якщо ви думаєте про те, яку суму давати в борг, то, звичайно, перш за все, ви маєте усвідомлювати, що те, що ви даєте в борг, це те, з чим ви готові розстатися. Тобто те, що ви готові пробачити. Якщо ви розумієте, що ви не готові пробачити цієї суми, я б не радив брати в борг, точніше давати в борг будь-якій людині.
А якщо я, наприклад, взяв у когось в борг, і я можу теж мати таку позицію, хай мені та людина пробачить, написано ж в молитві «Отче наш» і «Пробач нам гріхи наші, які ми пробачаємо боржникам нашим».
Ну, це від залежить вашого серця. Якщо, по-перше, рішення пробачати, це належить тій людині, хто дає, а не хто бере.
От так.
По-перше, по-друге, знову ж таки, написано, не будьте винними нікому нічого. Це один із таких важливих для нас настанов, які ми маємо усвідомлювати і жити згідно з цих установ.
Ну, тобто, якщо я взяв у борг, то мені треба повернути?
Так, я, уявляєш, я нещодавно усвідомив, що в мене в шухляді стоїть книжка, яку я не повернув протягом декількох років. Тобто, я взяв у людини колись. От. І це розуміння привело мене до того, що мені прийшлось, ця людина живе в Москві, зараз прийшлось запакувати цю книжку в конверт і відправити. І я зрозумів, що від цього моя совість стала ще. Тобто ми можемо брати ж не тільки гроші. Ми можемо брати речі певні і не віддавати. І це теж в якійсь мірі борг. Боргові зобов'язання перед іншими людьми. Тому я думаю, тут важливо усвідомлювати свою позицію.
А от які ви можете, от як координатор навчальних програм по управлінню фінансами, які поради людині, яка вже має борг, там він декілька років, які поради, щоб скоріше його віддати? Ну от якщо є бажання віддати, от ви казали, що перше це бажання, якщо є бажання віддати, що далі, які наступні кроки?
Ну я думаю, потрібно перше почати якби зупинитися і зрозуміти причину, чому він з'явився. От, по-друге, звичайно...
А чому зазвичай беруться борги?
Є ж різні проблеми, причини. Одна з, наприклад, таких дуже популярних причин – це те, що люди намагаються жити не за своїми статками. Тобто вони стараються когось вразити, можливо, придбати якусь дуже дорогу річ.
Понти?
Так, або якимсь чином... Тобто це, як правило, такого плану кредити, вони дуже популярні сьогодні.
А кредити – це гріх?
В залежності від того, як це впливає на ваш бюджет. Якщо, звичайно, я б не радив, звичайно.
Ну, ви колись брали кредити?
Ви знаєте, я ніколи старався не купувати речі в кредит. Тобто, я для себе порахував, що коли ви платите за сам кредит, потім вам треба страхування кредиту, а потім певні відсотки виплатити. І, звичайно, я зрозумів, що краще я почекаю. Знаєте, є така приказка «накопіл, купіл». Це для мене це певна безпека, тому що я розумію, що коли я беру кредит, я якби думаю, що в майбутньому в мене все буде добре, я зможу заробляти певну суму і легко віддавати. Але чомусь так не стається. Тобто взяти кредит – це як з'їхати з гірки, а вже віддавати – це як вибиратися на гірку. І стаються різні непередбачені обставини, і, як правило, люди не завжди так легко віддають, як їм здавалося, вони зможуть віддати.
Повертаючись до того, які основні принципи, як вибратися з боргів?
Так, давайте почнемо з того, з усвідомлення, так? Потім я...
Просто я маю зрозуміти, що так, я винен моєму другу Миколі 3 тисячі гривень. Я це зрозумів. Що далі?
Так, далі я маю усвідомити, чи можу я їх віддати, як я швидко їх буду віддавати. Тобто для цього мені потрібно зрозуміти, що відбувається з моїми грошима. Тобто, це та річ, таке ж, яку ми стараємось навчати людей, це контролювати свої гроші. Тобто, якщо ви зараз запитаєте людини, скільки грошей ти потратив там за останній тиждень чи два, мало хто дасть конкретну відповідь. Тобто, люди тратять гроші, як не усвідомлюючи. Так ось відбувається так, що людина отримала зарплату, 2-3 тижні пройшло, ще 2 тижні до кінця місяця, до наступної зарплати.
Каже, позич мені до получки.
А грошей вже немає, да. Чому саме так відбувається? Тобто це, якби, це культура. Культура безконтрольної витрати грошей. Тобто це те, що ми унаслідували ще, можливо, від Радянського Союзу. Якщо ви зараз їдете в Європу, будь-яку європейську країну, ви цього не побачите. Тобто більшість людей, вони чітко контролюють всі свої надходження, всі свої витрати, вони чітко все розуміють.
Що означає чітко контролюють? Вони все записують, чи як це відбувається?
Так, як правило, це у них в комп'ютерах або в інших гаджетах, на планшетах. Тобто є програми, якими з допомогою яких вони просто відслідковують, скільки і куди вони потратили, скільки в них є надходження, звідки ці надходження. От, і таким чином вони можуть далі вже планувати, як їм витрачати гроші. Тобто, як правило, людина, яка в боргах, це та людина, яка не має цього контролю. От, тобто, і для того, щоб віддати гроші, треба спочатку скласти певний план своїх витрат. Тобто, наприклад, якщо я отримую в місяць 4 чи 5 тисяч гривень, так, я маю чітко зрозуміти, куди в мене ці гроші підуть. Тобто, сісти і просто їх розпланувати. Зрозуміти для себе, що для мене є самим головним, самим в саму першу чергу, на що я маю витратити.
Поїхати в торговий центр і витратити половину в перший же день. Ну, треба ж якось відсвяткувати зарплату.
Так, можливо, хтось так і робить, і тому в них є проблеми з фінансами. Але, на мій погляд, от ви запитали, як вибратися з боргів. У мене, до речі, є знайомі, яких була дуже величезна сума боргу. От. І що вони зробили? Вони спочатку, як вони сказали, вони почали молитися і просити Божої допомоги. Вони взяли навіть піст і декілька днів просто шукали розуміння, як їм це зробити. А потім просто склали певний план. Тобто скільки, яку суму і кому вони почнуть віддавати.
Тобто в них не одні людині були борги?
Звичайно. Тобто вони почали з того, що вони почали планувати і віддати гроші. Тобто до цього вони просто якби мали усвідомлення, що да, в них є там певна сума боргів. Але віддавати вони поки що не збиралися. Тобто і коли вони почали віддавати, ви знаєте, Бог вийшов їм на зустріч. Тобто їм вдалося розрахуватися за декілька років з усіма своїми боргами, що здавалося просто неймовірно на той час і на ту суму. Тобто там такі ситуації були, коли вони в бізнесі, коли в інших людей бізнес стояв, вони процвітали. Тобто в них бізнес ішов.
Чому? Так в чому був секрет?
Я думаю, що їм на зустріч вийшов Бог, як я сказав. Тобто Бог почав, якщо вони за нього звернулися і почали просити його допомоги, я не думаю, що Бог в цій ситуації залишився мовчазним. Він почав їм допомагати. Тому що я вірю, що це Божа воля, щоб людина була вільною. І Бог написано, він прийшов для того, щоб дати нам життя, життя з надлишком, так? Щоб звільнити нас від будь-якого рабства.
Тобто, коли людина усвідомлює, що треба борг вже нарешті віддати, і вона починає на цю тему молитися, починає робити якісь свої кроки до того, щоб скоріше віддати цей борг, то Бог іде на зустріч. Я правильно зрозумів?
З тих історій, які я чув, так, саме так це відбувалося. Але між цим є такий етап, як упорядкувати свої гроші. Тобто ви маєте зрозуміти, що можливо, ви витрачаєте занадто багато. Тобто, ну, для мене є такі дві, навіть три основні категорії людей. Це люди, які витрачають більше, ніж вони заробляють. Це люди, які стараються витрачати, як сказати, ноль в нуль повністю все, що вони заробляють. І є люди, які витрачають менше, ніж вони заробляють.
Тобто є люди, які взагалі постійно живуть у боргах?
Так.
Перша категорія.
Так. А інакше, як ми пояснити таку кількість ломбардів в нашому місті, таку кількість позик в метро, реклам?
Навіть ніколи про це не задумувався.
Інакше, тенденція в цьому є. Ну, подивіться, є люди, які дають борг, є люди, які беруть борг. На жаль, якщо ми розуміємо, як правильно діяти, ми будемо в тій категорії, яка не бере борг.
Цікаво, цікаво. Нагадую, що наша тема «Як не залізти в борги» у студії Анатолій Мусієнко. Якщо ви маєте запитання до нашого гостя, або ви знаєте відповіді на запитання «Як не залізти в борги», напишіть нам у коментарях або зателефонуйте у студію за номером 0800 30 14 13.
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
Організація, в якій ви працюєте, займається навчальними програмами по управлінню фінансами, основуючись на Біблії. Як це?
Давайте я вам, може, спочатку розповім, як це все сталося.
Ну, давайте.
У мене була така звичка постійно тримати з собою блокнот, вести свої записи, куди я витрачаю гроші, такі, якби я малював схематичні таблиці для себе, для кращого розуміння. І одного разу адміністратор, я ходжу в церкву, і адміністратор церкви побачив це і запросив мене викласти тему управління фінансами в біблійній школі.
Тобто вас ніхто не вчив? Ви самі почали цією темою займатися?
Так, мене це цікавило, сталося? Мене це цікавило. Я чомусь пам'ятаю, завжди в мене був блокнот з записами фінансів. От.
Тобто не треба бути бухгалтером або якусь спеціальну освіту мати, щоб навчитися правильно користуватися своїми фінансами, чи як?
Ну, на той час це був такий, як сказати, дилетантний спосіб вести облік. Звичайно, я робив так, як я міг, так, як я знав, так, як в мене виходило. От. І коли адміністратор до мене звернувся, він каже, ти можеш поділитися цими принципами у нас на біблійній школі? От, звичайно, я задумався, я подумав, так, у мене є таблиця, але що, це ж біблійна школа, я ж маю тут ще щось більш таке духовне розказати. От, на той час це були 2000-ні роки, початок 2000-х років, звичайно, літератури було не так багато на цю тематику, як зараз. От, і я шукав, оскільки я володію англійською мовою, я шукав матеріали за кордоном на сайті Amazon. От, і я одну книжку цікаво надибав Ларі Беркета. От, і по різним ссилкам я зайшов на сторінку цієї людини, зрозумів, що це та людина, яка заснувала одну з християнських організацій по вивченню біблійних фінансових принципів, і написав їм листа.
А що вас надихнуло от цим займатися, так от детально слідкувати за своїми фінансами?
Ну, я не знаю, це якось було, можливо, інтуїтивно, тобто розуміння.
Ну, це виховання батьків, або це ви прочитали якусь книгу, або це вам хтось порадив. З чого раптом?
Чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, як це ставалося. Єдине, що я пам'ятаю, що якісь блокноти в мене завжди були поруч. От. Ну, продовжуючи свою історію, я хочу сказати, що потім якби я почав співпрацювати з цією організацією. Я запропонував їм перекласти деякі з їхніх матеріалів на розумілу нам мову, і ми почали з ними співпрацювати. Ми провели одну конференцію разом з ними, іншу. І потім таким чином я побачив, що ці матеріали, чому б ними не поділитися з іншими людьми. Тобто все почалося з біблійної школи, з невеличкої групи людей, а потім вилилося в таку міжнародну вже діяльність. Тобто ми зараз наші матеріали розповсюджуємо в різні куточки нашої країни, за кордоном. От, ну так все все почалося, і це саме тоді до мене прийшло розуміння, що це духовна тема, Біблія цьому приділяє достатньо багато уваги, і про це менше всього чомусь навчають в церквах, і чому б нам це не робити.
Ну, окей, і які ж оці основні принципи управління фінансами? Ну, от якщо я розумію, що там нашого ефірного часу не вистачить, але все-таки давно, по основним тезисам можна пройтися?
Так, дивіться, наприклад, одна з основних...
Ну, от ви вже сказали, що, по-перше, треба витрачати менше, ніж ти заробляєш. От, правильно? Тобто не все просаджувати там в перші декілька днів, як ти отримав зарплатню. От, які ще поради?
Так, дивіться, Біблія нам радить бути заощадливим і робити збереження. Тобто ми читаємо історію з Йосифом, і там...
А де Йосиф зробив заощадження?
Ну, пам'ятаєте, коли 7 років було?
Ага. Ну, це ж йому сон наснився, це там...
Так, але це певний принцип. Дивіться, ми читаємо ту саму книгу приповістей, там, де написано, піди до комахи і подивись, що вона робить. І вона зберігає... почав влітку, вона зберігає собі на зиму. Тобто вона робить певні заощадження. Тобто ми маємо зрозуміти, що це принцип, яким ми можемо користуватися. Тобто є період, коли ми в силі, в розквіті, коли у нас є достаток, коли ми можемо щось заробити. І не треба ці всі гроші витрачати. Тобто є частину певних грошей, варто все-таки відкласти. Тобто у нас має бути певна подушка безпеки, так називаємо.
Це має бути якийсь відсоток чи довільну суму?
Ми рекомендуємо хоча б 10% відкладати для збереження. От, і накопити хоча б суму рівно ваших тримісячним витратам. Це так, для того, щоб в разі ви втратите роботу або буде якась ситуація.
Щоб не залазити в борги.
Так, у вас буде можливість не залазити в борги.
Це вже цікаво.
Ну, саме завдяки цьому ми зараз виступаємо більш як ті люди, які дають борг. Тобто до нас часто наші друзі звертаються, і я розумію, що якби в нас...
А, тобто ваша організація ще займається тим, що...
Ні, це моя сім'я, особисто, так. Да. Тобто до нас звертаються люди за допомогою, і я розумію, що якби я не зміг, наприклад, мати певний резерв, я б ніколи нікому не зміг допомогти особисто. І, до речі, я згадую історію, можливо, пам'ятаєте, історію, яку Ісус розповів про самарянина. Там дві людини спочатку пройшло повз нього, не допомогли, і потім прийшла людина, самарянин, який взяв віслюка, поклав і зміг допомогти цій людині. І я часто задавав запитання, чому саме ця людина допомогла? Адже перші два – це були досить духовні люди. От, вони мали допомогти в першу чергу. І відповідь дуже проста. По-перше, в нього був віслюк, по-друге, в нього були гроші, які він готовий був потратити для інших людей. Тобто, ну, тема щедрості – це теж один із аспектів, дуже важливий аспект, який ми розглядаємо. От. Наступна теж дуже
важлива. Тобто, треба не бути скупим, треба дарувати подарунки і таке інше.
Ну, дивіться, коли ми говоримо про біблійні принципи правління фінансами, що ми маємо на увазі? Ми маємо, що ми дивимося на те, як
ну, щедро. Просто ж є люди настільки щедрі, що прям майже все віддають, там живуть аскетами, і їм нічого не треба. Чи про таку щедрість говориться?
Ну, дивіться, я думаю, що тут треба бути розсудливим. Якщо, наприклад, ви хочете комусь допомогти, і, наприклад, ви в сім'ї, у вас є дружина чи чоловік, то тут важливо прийти до згоди. Тобто ви, як чоловік, маєте порадити своєю дружиною для того, щоб визначити, чи зможете ви допомогти тій чи іншій людині, чи ні, чи є у вас на це згода. Це дуже важливе питання. Тобто, щоб у вас в сім'ї далі панувала довіра і взаємопорозуміння, вам важливо цю допомогу, таку допомогу робити разом в згоді. От. І я думаю, це одна з дуже важливих критерій.
Так, а кому давати, куди там в церкву десь відносити і там класти до них священника? Чи...
Ну, слухайте, ми живемо в світі, де куча проблем. Ви можете побачити, просто зупинитися навколо і подивитися, скільки людей мають різні потреби. Там чи бабуся якась старенька десь поруч живе, чи, можливо, там мама з одиначка з дитиною виховує, чи... Тобто, я думаю, що проблем в цьому світі більш ніж достатньо. Було б тільки бажання їх якимось чином.
Тобто, якщо я вас правильно розумію, якщо ми своїми фінансами служимо іншим, допомагаємо іншим, то воно нам потім якось повертається?
Ну, в Священному письмі є дуже цікавий принцип. Написано, збирайте собі багатство на небі. Тобто, і коли ми допомагаємо іншим людям, тобто, в цьому світі люди як збирають багатство для себе тут, на землі? Біблія каже, що є...
Я, мені, моє.
Є ще, так, є ще один банк, небесний банк, і коли ми робимо добрі справи, то таким чином ми зберігаємо собі багатство на небі.
Які ще поради нам скаже наш гість, як не залізти в борги? Про це за декілька секунд.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Отже, бути щедрим, заощаджувати. Що ще?
Прислухатись до порад. Тобто фінансові...
До порад кого?
До порад тих людей, ну, тут є якби такі критерії. Якщо ви дружині, це дружину, радитись або з чоловіком, радитись з цими людьми, які наприклад, є експертами в певній сфері, радитись з друзями, яким ви не байдужі. От, тобто це теж дуже важливий принцип, тому що коли ми приймаємо фінансові рішення, інколи ці рішення дуже важливі, дуже вагомі, і тому дуже важливо в прийнятті рішень шукати поради в інших людей. От, тому про це нас також вчить священне письмо. От, це такий досить серйозний аспект, ну, як я вже говорив.
Ну, от ваша організація займається там навчальними планами, чи це рахується як поради до цього принципу?
А ми вказуємо на священне письмо. Тобто ми кажемо, дивіться, є певна ситуація, і ось так ця ситуація може бути вирішена через пораду священного письма. Тобто, якщо є конкретне вирішення в Слові Божому, звичайно, ми маємо прислухатись до цього.
Добре, далі. Які ще принципи?
Є ще дуже важливий принцип – це бути вдоволеним тим, що ти маєш.
Це важко.
Знаєте, я зрозумів, що ми живемо в суспільстві, коли якби засоби масової інформації, вони створюють імідж такого щасливого життя. І саме для цього щасливого життя ти маєш мати певні речі. Так? Ти маєш мати певний будинок, ти маєш мати певний автомобіль, для тебе дуже важливий певний статус.
І... А це все погано?
І люди, як правило, на це клюють. Я вважаю, що кожна людина, в неї якби є своя бігова доріжка. І ти маєш...
Тобто, коли я хочу бути багатшим, це погано?
Ні. Ну, і так, і ні. Дивіться, дуже цікава молитва є в книгі притч. Якщо ви уважно читали, 30 розділ, одна людина молиться дуже цікава молитва. Він каже, Господь, не дай мені ні багатства, ні бідності. І потім він пояснює, чому він так молиться. Він каже, тому що коли я стану багатим, я скажу, хто такий Бог? Я сам для себе Бог. Тобто я це ж все сам зробив. Це все з моїми силами, я це все... роздобув, так сказати. І,
от. Я вже став таким кльовим.
І в той же час не дай мені бідності, щоб я не почав зневажати Бога, щоб я не почав красти. От. Тобто це дуже цікавий такий принцип розуміння того, що Біблія нас застерігає, що якщо, як я вже на самому початку говорив, гроші стануть цілею для мене, то, звичайно, це дуже небезпечний шлях. Тобто гроші завжди мають бути засобом для досягнення певних цілей. От, тому питання багатства, це досить... Я б не сказав, що немає віруючих людей, які є багатими. Тобто, чому Бог дає одним...
Я дивлюся, багато дуже відомих пасторів, вони їздять на крутих машинах, живуть в хороших будинках, і це їм не заважає проповідувати Євангеліє.
Ну, дивіться, з іншого боку, я вам скажу, що пастор теж жебракував, це теж неправильно. Тобто тут має бути певний здоровий глузд. Тобто,
ну, як його знайти? Цю межу, цей баланс?
Я б сказав так, не потрібно себе порівнювати з іншими людьми. Тобто це такий дуже важливий принцип. Я вгадаю, що навіть більшість цих проблем фінансових, які люди мають, це в основному один з коренів цих проблем, це бажання бути кимось іншим.
Або... Тобто заздрість?
Так, звісно. Заздрість, жадність, жадібність, тобто бажання...
У сусіда трава зеленіша.
Так, звичайно. І я не так давно мене запросили на одну з конференцій в країні Мальти.
Ух ти.
Да, це була дуже цікава поїздка. От. І ще хочу поділитися, що мене вразило. Якось я подивився на невеличкий такий приватний будинок з двориком. І ось весь дворик в цьому будинку, це було 2 на 2 метри. Це дуже, до речі, густо населена країна, там дуже дорога земля.
Це як ванна кімната.
Так. Одне дерево росте і маленька лавочка. От. І коли я запитав, чому люди, і що це таке, мені пояснило, що тут просто все дуже дорого, і, наприклад, мати великий шмат землі, це розкіш. От. І все цієї поїздки я приїжджаю до своєї бабусі, виходжу на город, 25 чи 30 соток, дивлюсь навколо, і така думка...
Скільки ж можна поставити дерев і лавочок?
Така думка мені приходить, не такі ми вже бідні, як нам здається. Так? Угу. Тобто ми чомусь завжди порівнюємо. В чому небезпека порівняння? Дивіться, коли ми починаємо порівнювати себе з іншим, ми перестаємо бачити те, що в нас є. А Бог нас, Бог нам каже, щоб ми були мудрими розпорядниками саме того, що в нас є. От, а коли ми починаємо перестаємо бачити, що в нас є, ми перестаємо розумно розпоряджатися тим, що в нас є. От. А це дуже важливий принцип. Тобто в мене є саме те, що в мене є. На цей час, чим я можу в силах розпорядитися. Якби в мене було більше, я не знаю, чи де було б зараз моє серце. Розумієте?
Ну так, це зрозумів. Треба радіти тому, що маєш, і вміти цим розпоряджатися. Але чи погано прагнути більшого?
А я думаю, що ставити певні цілі дуже важливо. Тому що ми розвиваємося.
Ну, наприклад, сьогодні я заробляю 5 тисяч, через півроку хочу заробляти 7 тисяч. Чи це погано?
Я не вважаю, що це велика проблема. Якщо ви ставите для себе, наприклад, ціль збільшити свої. Тому що, наприклад, у вас є певні витрати. І ви маєте забезпечити.
І ціни ростуть.
І ви маєте для цього забезпечити свої доходи. Тому, звичайно, коли ви чітко усвідомлюєте, що витрати зростають, ви змушені, це ваша відповідальність, перш за все, шукати можливість знаходити більше достатків, тобто більше доходів, збільшувати свої доходи.
Ну, але ж тоді ви кажете, що моя увага, мій час, моє серце буде прикуте до цього, як покращити своє матеріальне становище?
Ну, дивіться, по-перше, Біблія нас застерігає, щоб ми про це не хвилювались. Ісус сказав, подивіться на лілії, подивіться на пташок. Тобто, якщо в моєму серці це викликає хвилювання, то цього не має бути. Тобто, Бог дає нам мир. Бог дає нам спокій. Він не сказав, що я маю лежати на ліжку, нічого не робити. Безумовно. Я маю працювати. Я маю наполегливо працювати, працювати якісно, старатись бути корисним для суспільства, для тих людей, на кого я працюю, чи з ким я працюю. От. Але в той же час, тобто, це не має бути для мене якби такою основною ціллю. Тобто, знову ж таки, як я розглядаю гроші? Чи це для мене лише засіб, для задоволення потреб моїх власних, моєї сім'ї? Чи це все-таки є ціль? І коли людина ставить гроші за ціль, то все інше для неї стає засобом. В тому числі й Бог.
А має бути навпаки.
Так, звісно. Тобто, і тоді гроші вже диктують людині, як їй себе вести. Вона може обманювати, красти, вона може використовувати інших людей задля власного збагачення. Тобто тоді гроші – це саме ціль. І це небезпечний шлях.
Зрозуміло. І яка наступна порада? Що робити, щоб не залізти в борги?
Ну, я думаю, що для тих людей, які, наприклад, вчаться планувати, звичайно, дуже важливу пораду є те, перш ніж почати витрачати гроші, сісти і спланувати. Тобто скласти такий певний план витрати.
На яким чином його складати?
Ну, ви, по-перше, повинні для себе зрозуміти, як ви зараз витрачаєте гроші. Ну, для цього я б, звичайно, порадив вести облік, хоча б певний час. Наприклад, для того, щоб зрозуміти свою фінансову ситуацію, от ми просто використовуємо чи мобільний телефон, чи...
Тобто є якісь мобільні додатки, які допомагають так, вести облік?
Так, їх зараз безліч.
Пішов в магазин, одразу собі занотував, скільки я витратив?
Якщо ви використовуєте, ви можете використовувати, наприклад, і користуватися карточкою. Угу. Якщо ви використовуєте картку, то всі ці ваші витрати, вони автоматично виходять у вас в вашому звіті фінансовому від банку. І ви можете завантажити будь-який додаток по управлінню фінансами і вести облік. Тобто для початку нам потрібно почати вести облік, зрозуміти, що відбувається в моїй фінансовій ситуації. Ну а потім, звичайно, вже починати, виходячи з тієї ситуації, яка в мене є, починати планувати, розпоряджатися вже з грошима.
Тобто моя... Тобто функція... маю розписати конкретно, на які потреби, скільки я буду витрачати?
Дивіться, головне зрозуміти для себе, що я маю бути розпорядником, що я маю бути менеджером своїх грошей. Я маю керувати ними. Тобто це як армія. Або я генерал армії, або мої солдати роблять все, що хочуть. От. І, звичайно, я маю усвідомити, ким я хочу стати по відношенню до своїх грошей. Якщо я хочу стати генералом, звичайно, я маю їм давати вказівки. Ви маєте піти туди, ви маєте піти туди.
От, і... А якщо не йдуть? Ну, я маю на увазі, якщо треба кудись дати більше, ви там, наприклад, заклали собі, що от на харчування в цьому місяці, там на продукти піде отака от сума. А по факту вийшла інше, бо то там до вас гості приїхали, то вам захотілося чогось смачненького. Як тоді?
Ну, дивіться, будь-який план, він має бути гнучким. Тобто план – це не табу, це не так, що тільки так і не інакше. Тобто і в будь-якому плані можна зробити певні корективи. Ну, ви знаєте, навіть в державному бюджеті вносять корективи. Угу. От. Тому я б не сказав, що це є такі, ну, золотий закон, який ми маємо чітко притримуватись. От. Але якщо відповідати на ваше запитання, то я б сказав, що в моєму випадку це вирішував би фонд, тобто так називаємо НЗ, який в мене є, за допомогою якого я перекриваю ці додаткові витрати, які в мене виникають, от, які не були передбачені в бюджеті.
Говоримо на тему, як не залізти в борги. Якщо у вас є коментарі на цю тему, напишіть його під нашим стрімом на сторінці Радіо М, або зателефонуйте за номером 0800 30 14 13. Чекаємо на ваші думки.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
От, Анатолій, ви казали, що треба все так планувати, треба складати списки, плани, цілі. Я маю до вас таку от іншу цитату. Знаєте такого музиканта Джон Леннон?
Ну, так, звісно.
Знаєте, з якої він групи був?
Ну, так.
От. Він сказав, життя – це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани. Як ви це прокоментуєте? Життя – це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани.
Ну, дивіться, я вважаю, що ми живемо в такому дуже бурхливому суспільстві. От. І основна проблема на сьогоднішній день, як я вбачаю, це відсутність фокусу. Тобто є дуже багато відволікаючих факторів в нашому житті. І це стосується також грошей. Тобто є певні речі, які ми робимо, а потім чомусь починаємо думати, навіщо ми це зробили. Або хотіти чогось робити, але так і цього ніколи не зробити. Тому, на мій погляд, планування – це не що інше, як усвідомлення, куди ти хочеш іти. Що ти хочеш робити, чого ти хочеш досягнути. От. Це дуже важливо. От. І тримати це в фокусі своєї уваги і, звичайно, сфокусувати свої сили на це. Знаєте, є дуже, ну, багато, звичайно, зараз про це пишуть. Ну, є таке розуміння, що чим менше в тебе в фокусі є чітких цілей, тим є більша вірогідність, що ти їх можеш досягнути. От.
Вважаєте, що це не так?
Ну, особливо для мене, особисто для мене, якби я прийшов до висновку, що якщо я чітко фокусуюсь на певних речах, яких я хочу досягнути в своєму житті, то вірогідність тих, що я їх досягну, буде набагато вища, якщо я відкладу все інше в сторону. Тобто, жити в хаосі я вже навчився. Тобто, це не щось нове. І, в принципі, більшість людей живуть в такому хаосі.
Тобто, вам більше подобається структурованість?
По своїй природі я не структурована людина. Але я розумію, що якщо в мене немає чітких цілей сфокусованих, на що я фокусую свою енергію, свої сили, свої фінанси, то я не зможу бути успішним, я не зможу досягати чогось в своєму житті.
Тобто це не є якийсь вроджений дар планування. Це кожна людина, навіть, як ви кажете, що така неструктурована, може планувати своє життя і планувати свої фінанси в тому числі, так?
Ну, це певна звичка, яку варто сформувати. Це нелегко дається, особливо, якщо людина вже, наприклад, живе певним своїм розкладом, от в неї вже є певні звички, щось змінювати, звичайно, не так просто. І для цього потрібно робити надзусилля, тобто старатися виробляти ці навички, наприклад, один з навичок. Я ніколи не викидаю чеки, які я отримую в магазині.
Чому?
Тобто я їх кладу свій гаманець, а потім вношу в базу даних, щоб розуміти свої витрати. Але це навіть цьому навичку...
А не шкода часу, який ви на це витрачаєте?
Ну, насправді це не так багато часу, якщо це робити систематично. Так, як коли я затягую цей процес там і певний час.
Коли вже за місяць чеки не
копичується. Так, коли вже я бачу, що мій кошелек так і стає трошки повненький, звичайно, тоді я усвідомлюю, що так, треба сідатись і вносити всі дані в базу даних. Тобто це знову ж таки, це звичка, яку ви з часом сформуєте, і потім ви вже той чек людина дає, ви вже за нього хватаєтесь автоматично. Вже, тобто це для вас вже не запитання.
А якщо не дають, кажете, а можна чек?
Так. Або, ну, ви можете, наприклад, коли я на базарі йду, я просто сам собі чек виписую. Тобто я беру певну суму грошей, і я пишу там, взяв 700 гривень там, чи 500 гривень. І такий невеличкий чек для себе сам поклав в свій гаманець. Тобто я усвідомив, зрозумів, що цю суму я взяв для того,
ну і чим це допомагає в житті?
Це допомагає мені розуміти, що відбувається. Що відбувається? Ви знаєте, часто бувають, коли ми проводили заняття, в нас є такі курси невеликі на 9 тижнів. От. Коли ми проводили заняття в групах, а в нашій групі були дуже різні люди. І були люди, була одна людина, яка володіла кораблями. От. І ця людина, вона не звикла вести облік. Тобто він казав, ну я, як правило, приходжу до касира, вона каже, скільки мені треба, мені дають. От. І каже, я вперше в своєму житті почав вести облік. Каже, я був просто шокований, скільки грошей проходить через мої руки. Скільки я витрачаю грошей, а потім з часом він казав, я був шокований, скільки я витрачаю даремних грошей. Тобто я просто їх розкидаю на вітер. От. І це розуміння до людини прийшло тільки тоді, коли він почав реально вести облік. Тобто він зупинився, він подивився на всі ці цифри і зрозумів, що щось не так, щось треба змінювати. Тобто тут не питання, чи в тебе багато, чи мало. Тут питання в тому, чи ти є управляючим, чи ти управляєш, керуєш тим, що в тебе є, чи хтось інший, чи обставини, чи ситуації, які там складаються.
Ну, буває ж таке, що обставини такі, що тобі треба виходити з того, що є, і вони вносять свої корективи в твої плани.
Так, ми живемо, як я казав, в дуже такому нестабільному світі. І в час від часу відбуваються всякі ситуації. Ми бачимо там те, що відбулося зараз на Східній Україні, коли люди практично втратили все, що мали. От, ми бачимо катаклізми, які відбуваються. Щодня дивитись телевізор, там землетрус, там ураган, там все спалило. От, і ми розуміємо, що це життя, воно, якби, ну, не варто триматися дуже міцно за те, що ти маєш. Але в той же час все-таки важливо мати хоч якісь, ну, чи то збереження, чи то
заощадження
для того, щоб ви могли викрутитись в якійсь складній ситуації.
Зрозуміло. Ну і на сам кінець духовна порада, яку ви дасте нашим слухачам, от відповідаючи на це питання, як не залізти в борги, якщо підсумовуючи усе, будь ласка.
А ви знаєте, я для себе особисто прийшов до такого цікавого рішення. Коли я витрачаю гроші, я якби вивчаю своє серце, чи є там спокій. От. І якщо там спокою немає, звичайно, я стараюся ці гроші не витрачати. От. Це такий, ну, для мене такий, якби, орієнтир. От. Ну, і друге питання, друга річ, яку я роблю, я раджу своїй дружині. Тобто я можу бути весь такий палкий, гарячий, щось хоче придбати, дружина мене зразу холоденьким душем накриє, щоб я усвідомив, що це лише емоції. Тобто, ну, емоції, які були підігріті маркетингом чи рекламою. От.
Дякую. Це був Анатолій Мусієнко, координатор організації «Компас», яка займається навчальними програмами по управлінню персональними фінансами, основуючись на Біблії.
Дуже дякую за запрошення. Спасибі.
Почуємось на Радіо М.
Послухає мудрий і примножить знання. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.